Suunta on selvä, lauloi kuoro. Ja kun tuossa istun ja kuuntelin tuota laulua, niin todella olin haltioitunut siitä, että voi tässä epävakaisessa maailmassa olla jotakin sellaista, joka on selvää. Ettei kaikki horju ja kaikki ole tuommoista epäluotettavaa ja kaikki sellaista, että aina saa varautua siihen, että milloin se repee ja milloin se pettää ja milloin se taas tekee sitä ja tätä. Kun vaikkei ole millään tavalla mikään finanssimies, niin seurailee aina näitä pörssijuttuja, kun siellä tiedotusvälineissä sanotaan, että taas heilahti sinne päin ja monet on pettyneet ja niin poispäin. Niin ajattelee, että kyllä ne ihmiset hakeutuu aina tuommoisiin epävarmoihin, suurten toiveiden ja haaveiden kanssa, niin sellaisiin epävarmoihin juttuihin. Milloin on noususuhdanne, milloin laskusuhdanne ja niin poispäin. Sitten sanovat, että lejuu kuin Amerikan dollari. Sielläkään, joka on koko maailman tuollaisen yleisin valuutta, mihinkä ihmisten elämä, talouselämä halutaan rakentaa, niin sekin vaan leijuu, ei auta mikään. Mutta on hyvä, että on suunta varma. Perustus kestää. Ja tämä perustus on se perustus, joka pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Se on muuttumaton perustus. Ja tälle perustukselle, kun ihminen rakentaa, ihminen löytää silloin turvallisuuden elämään. Mitä tänä päivänä, sanoisinko näin, ikävällä monet ihmiset hakevat ja yrittävät saada. Viime aikoina olen myöskin seurannut tuolta yleismaailmallista poliittista tilannetta, kun idästä länteen paetaan ja luullaan, että paratiisin ovi aukeaa, kun päästään ylittämään tämmöinen raja. Mutta kyllä siellä, samoin kuin kummallakin puolella, kyllä siellä pettymyksen päivä sitten tulee kuitenkin ennemmin tai myöhemmin. Tässä kokouksessa haluaisin käsitellä sellaista asiaa kuin syntisten ystävä. Se on asia, joka koskettaa meitä kaikkia. Ja ei vain niin, että olisi kysymys siitä, että uskovat olisivat päässeet tämän kynnyksen yli siinä mielessä, etteikö se heitä kiinnostaisi, vaan kaikkia ihmisiä. Ja luemme tästä tekstiksemme evankeliumista Luukaan mukaan sen 15. luvun alusta ensimmäisiä toisen jakeen. Tässä sanotaan näin. Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä. Mutta fariseukset ja kirjaoppineet nurisivat ja sanoivat, tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Aamen. Syntinen ja synti ja syntisyys. Ne ovat asioita, jotka on sijoitettu vain jonnekin tuonne uskonnollisten asioiden joukkoon eräänä ryhmänä. Ja synnin luonnetta ja synnin vaikutusta ja mihinkä synti ne johtaa ihmisen, niin siihen on hyvin vähän tutustuttu. Mitä synti saa aikaan ihmisen elämässä? Syntikysymys on tuommoinen yleismaailmallinen ajattelutapa ihmisten keskellä. Se on vain sitä, että se on olemassa asia, jota kaikki ihmiset ovat. Ja sen kummempaa siihen ei sitten ole pystytty ottamaan kantaa. Haluaisin tässä sanoa, että synti ja syntinen on elämässä Jumalan vastaista elämää. Hän on siis kielteinen elämän katsa. Hänellä on kielteinen elämän katsomus ja hän elää kielteisesti Jumalan suunnitelmaan nähden koko elämänsä. Hänen elämänsä asenne on kielteinen. Jeesus sen sanoo tällä tavalla, että joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan. Siis neutraali asennetta näillä alueilla ei löydetä. Sinä, joka tänään et ole tietoisesti astunut Jumalan puolelle, taikka ottanut Jeesusta vastaan, niin sinä olet elämäsi asenteella sitten kielteisesti suhtautumassa Jeesukseen. Voisimme sanoa näin, sinä olet vihollisuus suhteessa Jeesukseen. Sillä kun ei voi olla semmoista tilannetta, että voisi olla puolueeton näissä asioissa. Nyt kun on syntisyydestä ja synnistä kysymys, niin ei löydy lääkettä, millä tämän asian ihmiskunnan elämästä voisi parantaa. Taikka siihen sellaisen vastaseerumin voisi antaa. Sen seurauksia yritetään monella tavalla paikata, hillitä, korjata ja tehdä tehottomaksi. Mutta synti on semmoinen, että sen olemusta ei voida poistaa ihmisten elämästä. Inhimillisten keinojen ja inhimillisten pyrkimysten kautta. Mutta on suuremmoista tietää, että kun ihminen lankesi Jumalan vastaiseen elämään, siis tottelemattomuuteen, jonka seurauksena synti tuli ihmisen elämään ja vaikutti sen, että ihmiselle tuli kuolema. Sillä synnin kautta kuolema on ilmeinen ihmisen elämässä. Kaikki ovat syntisiä sen tähden, että on tapahtunut syntiin tottelemattomuuteen lankeaminen. Me tiedämme, että tässä kuvassa, kun ajattelemme koko ihmiskuntaa ja itseä, niin tietää sen, että se on melko toivoton tilanne. Joutua tilanteeseen, että on koko ajan tietoinen kuolema, joka merkitsee iankaikkista eroa Jumalan yhteydestä. Jumalan yhteydestä ero merkitsee myöskin sitä, että niille, jotka eivät ole synneistään vapautuneita, on varattu ajan rajan tuolla puolella oleva paikka, josta Raamattu sanoo, että se on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleilleen. Siis synnin valtaan joutuneet ihmiset joutuvat ilman muuta siihen paikkaan, mikä on varattu ei ihmistä varten, vaan langennutta enkeliruhtinasta varten. Ja ihmisestä sitten riippuu, haluaako hän kortteerata tällaisessa paikassa. Jeesus kuitenkin toi toivon tällaisellekin ihmiselle. On suuremmoista tietää. Kun Jeesus toi tämän toivon, niin hän toi sen tällä tavalla. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen. Tänään olemme jälleen sellaisessa suuressa tilanteessa, siinä mielessä, että voimme kaiuttaa Kristuksen evankeliumia. Sinun ei tarvitse mennä kadotukseen. Tuskan ja ahdistuksen ja kyynelten ja vaivan paikkaan. Minkä tähden? Koska hän, jolla on taivaallinen valta, siis kaikki valtius, on antanut kutsun jokaista ihmistä silmällä pitäen. En ole kutsunut vain hyviä ihmisiä, vaan niitä, jotka juuri ovat synteihinsä sortuneita ihmisiä. Minä en tiedä, onko hyviä ihmisiä. En ole tavannut koskaan. Koska Raamattu sanoo tällä tavalla, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ei siis ole ollenkaan sellaista Jumalan näkökulmasta, joka ilman muuta kelpuutettaisiin hyvyytensä perusteella taivaaseen. Monet kyllä ajattelevat näin, että ovat niin onnistuneet hyvin, että tällä tavalla taivaskin heille aukenee. Mutta Raamattu sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet. Nyt kun Herra valmisti tämän mahdollisuuden synneistä vapautumiseen, niin hän tuli juuri niitä ihmisiä, jotka tietävät olevansa syntisiä, kutsumaan syntisyydestään vapauteen, jonka Kristus on aikaan saanut. Ihmiset ajattelevat niin, että syntinen ja syntisyys on ne, joita voidaan synneistä sormella osoittaa. Kun luemme evankeliumista Luukkaan mukaan sen 7. luvusta jakeesta 37 erään henkilön kohtaloa, niin hänestä mainitaan tällä tavalla, että hän eli syntisesti. Tässä Raamatun kohdassa sanotaan, ja katsos, siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Hän ei siis yrittänytkään elää toisella tavalla, koska hän oli synnin orja. Hän ei yrittänyt näytellä parempaa, mitä hän todellisuudessa oli. Ja nyt kun tämä tietoisesti synnissä oleva ja synnissä elävä ihminen oli saanut kuulla, kun tässä luemme eteenpäin, kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen talossa, niin hän tuli tuonne fariseuksen taloon kuokkavieraana. Ei häntä sinne ollut kutsuttu. Mutta hän sai tietää, että Jeesus Kristus on tuolla fariseuksen huoneessa. Niin hänen suuri halunsa ja sisäinen janonsa pani hänet liikkeelle, että hän halusi tavata Jeesuksen. Ehkä joku voi ajatella näin, että no tottahan sitä silloin, kun Jeesus oli lihansa päivinä, niin kyllä sitä silloin jokainen Jeesusta olisi halunnut tavata. Ei näin ollut. Eikä ole tänäkään päivänä. Ja kuitenkin tänä päivänä voidaan Jeesus tavata. Sitä ei ole tehnyt tyhjäksi mikään voima eikä valta. Jeesus voidaan tavata tänä päivänä. Se on kirjaimellisesti totta ja hänen tapaamisensa on konkreettisesti todistettavissa ihmisten elämässä. Jeesuksen voi tavata. Sinä jos olet kiinnostunut Jeesuksesta, ja hänen toiminnastaan. Kuule ystäväni, olet oikeassa paikassa. Täällä tänä päivänä voidaan tavata Jeesus Kristus, Jumalan poika. Kun nainen menee tänne fariseuksen huoneeseen, hänen käytöksensä on hyvin merkillinen. Hänestä sanotaan tällä tavalla, hän asettui hänen taaksonsa, hänen jalkojensa kohdalle itki. Mikä sen vaikutti? Syntisyys. Hän tiesi olevansa syntinen. Ei Jeesus ollut sellainen, niin kuin fariseus olisi tehnyt. Niin kuin me luetaan sitten tuossa samassa luussa. Fariseus olisi nostanut tuon naisen tukasta ylös, sanoi, että menee tiestä, että olet huono nainen. Mutta Jeesus, hän suhtautui ihan toisella tavalla. Tuohon itkevään, synteihinsä sortuneen ihmisen elämään hän suhtautui ihan tuolla tavalla. Minkä tähden? Koska hän tuli etsimään syntisiä. Kiitos Jumalalle. Koska hän rakasti tätä syntiin sortunutta ihmistä. Ja hän tarjosi tälle ihmiselle parempaa elämää. Jo tällä ajassakin. Ja kuule ystäväni, tänä päivänä me saamme olla vakuuttuneita siitä, että Jeesus syntejään itkeviä ihmisiä ei ole koskaan heittänyt ulos ja sanonut, että et ole kelvollinen tulemaan. Vaan syntejään itkeviä ihmisiä hän kutsuu luokseen ja hänellä on hyvää puhuttavaa. Hänellä on hyvä sanoma tällaisille yksilöille. Otamme toisen kuvan syntisestä ihmisestä. joka halusi kohdata Jeesuksen. Siitä kertoo Luukas 19, jakeista 2 ja 3. Sanotaan, siellä oli mies nimeltä Sakkeus, joka oli publikaanien päämies ja oli näin rikas. Ja hän koetti saada nähdä Jeesusta, kun hän oli, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. Tuo rikkaan miehen sisäinen maailma oli kypsynyt siihen tilanteeseen, että rikkaus ei tuonut hänelle turvallisuutta eikä sisältöä ja siunausta hänen elämäänsä. Minkä tähden hän oli syntinen, publikaani, rikollinen, sellainen mies, jolla ei ollut sopusointua Jumalan kanssa. Ja hänelläkin oli tuo jano ja kaipaus. Hyvät ihmiset ei kaipaa, jotka eivät tunne syntejä, niin ei ne paljon välitä Jeesuksessa. Ne vain ovat uskonnollisia ja harrastavat uskoa, ovat tyytyväisiä siinä, kun ovat kirkon jäseniä. Käyvät tavan mukaan joskus ehtoollisella, ja jos hei, jotakin sitten tuossa ehtoollispöydässä pitävät pitkiä rukouksia, että ihmiset heitä katselisivat. Mutta joilla on syntinen sydän, jotka tietävät olevansa syntisiä, ne haluavat nähdä Jeesuksen. Ja tuo rikas mies oikein oli intoutunut siitä, kuka tuo Jeesus oli. Hänestä on niin paljon puhetta. Toisen sanoi, että hän on kansan villitsijä. Hänestä puhutaan hyvin paljon. Toisen sanoi, että hän on semmoinen puusepän poika tuolta Nasaretista. Itseään korottava, itse oppinut pappi, saarnamies. Ei hän ole semmoinen korkeasti oppinut teologi ja niin poispäin. Monia juttuja oli, mutta sitten oli myöskin toisenlaisia juttuja. Tuo Jeesuksesta kerrottiin, että hän pani kätensä sairaan päälle ja sairas koki melkoisen ihmeen. Hän nousi ylös terveenä ja alkoi ylistää Israelin väkevää Jumalaa. He saivat kuulla tietoisia totuuksia siitä, että sokeana syntynyt poika, kun Jeesus teki tahtaan ja voiteli tuon sokean silmät, yhtäkkiä silmäräpäyksessä poika alkoi nähdä. Merkillisiä huhuja liikkui tästä Nasaretin saarnamiehestä, itseoppineesta teologista. Tuo rikas mies ajatteli, että hyvä ne aika, tuotahan pitää mennä katsomaan. Ja hän heitti tullihommat sinne ja lähti Jeesusta katselemaan. Mutta se on sitten merkillinen asia, että koetapas, kun on tuo jano ja kaipaus Jeesuksen luokse ja Jeesuksen yhteyteen ja katselemaan häntä, kuka hän todellisuudessa on, niin sielunvihollinenkaan ei silloin ole semmoisessa toimettomassa tilassa. Vaan heti se järjestää tilanteet niin, että siihen tulee sellaisia esteitä, että sinä vain julkisesti tee parannusta synneistäsi. Että sinä vain julkisesti pääse kontaktiin Jeesuksen kanssa. Kun Sakkeus oli tämän päätöksen tehnyt, että hän lähtee katsomaan, niin sanottiin tuossa lukemassamme tekstissä, että kansajoukko oli Sakkeuksen esteenä. Ja kyllä kai siinä tullipäällikön sisäistä elämää vähän masenti, kun hän oli muutenkin pienikokoinen mies, niin kun hän sieltä katselee ja kurkistelee ja ei vain näy Jeesusta. Mutta Raamatussa on lupaus. En tiedä, tiesikö Sakkeus tästä lupauksesta, mutta vaikka hän ei sitä tiennytkään, se oli kuitenkin totta hänen kohdallaan. Raamattu sanoo, että etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja kun Sakkeus tuli sydämen janossa etsimään Jeesuksen kohtaamista, aivosolussa niksahti. Ja hän tiesi, että on siinä Jerikon tien varressa on semmoinen metsäviikunan puu. Minäpä hyppään tuohon puuun. Ja hän veti kukaan 1100, ihan niin kuin 100 metrin juoksia. Ja äkkiä puu. Ja siinä se oli se Sakkeuksen ihmeellinen tilanne. Puun oksalla sieltä hän näkee Jeesuksen. Mutta Jeesus ei autuuttanut Sakkeusta puunoksalle. Minkä tähden olisi varmasti laulettu, että mä oksalla ylimmällä aikaisemmin kuin täällä Suomessa. Vaan huomaamme, että sano Jeesus tullessaan kohdalle sanoi Sakkeukselle, tule kiireesti alas. Ja silloin tapahtui valtavaa hänen elämässään. Heti kun hän pudottaa sieltä oksia myöten itsensä alas, niin silloin tapahtui täällä jotakin. Jeesus varmisti sen ja sanoi, tänään on pelastus tullut tälle huoneelle. Kuule ystäväni, kun sinäkin olet Kristusta etsimässä, oletpa sitten synteihisi sidottu millä tavalla tahansa, saat olla vakuuttunut siitä, että etsintäsi ei pääty masentavasti, vaan saat kokea suuren ihmeen. Kun on syntisyydestä kysymys, niin me tiedämme sen, että kaikki ihmiset ovat turmeltuneet. Ja kaikki ihmiset on suljettu synnin alle. Jopa ne, joita me tänä päivänä Pyhän Hengen innoittamina siunaamme ja heidän kirjoituksia luemme, hekin omassa elämässään sanoivat tällä tavalla. Esimerkiksi Pietari sanoi erään kerran näin. Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Ajatkaa, Pietari sanoi näin. Minä olen syntinen ihminen. Hän oli ollut vielä... Yhtäkkiä hänen tilanteensa muodostui sellaiseksi, kun Jeesus tuli hänen luoksensa näiden ihmeiden voimassa ja pyhässä hengessä, niin Pietari tunsi elämässä, Herra, minä olen syntinen mies. Ja kuule ystäväni, minä sanoisin me uskoville, että mitä lähempänä Jeesusta olemme, niin sitä kelvottomammaksi itsemme näemme. Ja mitä syvemmin näemme kelvottomaksi itsemme, sitä suuremmaksi näemme Jumalan armon. Sillä missä synti on tullut suureksi, siellä on armo ylenpalttinen. Kiitos Jumalalle. Sen tähden ystäväni on suuremmoista tietää, että Jeesuksen luona on pyhyys. Mutta Jeesuksen luona on myöskin suuri anteeksi antamus ja siunaus. Tämä tekstimme sanoi, että Jeesus ottaa vastaan syntisiä, josta oma hyväiset ihmiset olivat hyvin masentuneita. Kyllä se on merkillistä, että tuossa saattaa olla ihmisiä, jotka noin muuten niin parjaavat syntisiä. Kyllä ne puhuu Sakkeuksesta, kyllä se on semmoinen konna, että kun se käärii ne voittoja ja kiskoja vääristelee siellä tulliasemalla, niin omaan bussiinsa. Takana päin puhuvat sitä. Samoin tästä huonosta naisesta, no se on siellä semmoinen katun lumppu ja eikä siellä, se on niin haiseekin pahalle kuin mikä. Ja aina paha ja parjausta. Mutta sitten kun nämä tulivat Jeesuksen luokse, niin sitten fariseus sanoi, ai, Jeesus ottaa vastaan syntisiä ihmisiä ja vielä menee pöytäänkin heidän kanssaan. Mutta se on merkillinen asia. Että olkoon maineesi mikä tahansa, jos sydämestäsi haluat Jeesuksen kohdata, niin hän on tänäkin päivänä sanansa takana. Hän ottaa vastaan syntisen ihmisen. Ja kun syntinen tulee Jeesuksen luokse, mä olen oikein monta kertaa ajatellut sitä tilannetta tuossa fariseuksen huoneessa, kun siellä tuo merkitty ihminen itkee Jeesuksen selän takana. Sydän on täynnä synnilyömiä haavoja. Niitä pakottaa, polttaa, särkee. Uni on kadonnut. Ei ole lohtua eikä turvaa missään. Jeesus silittää tuon langenneen ihmisen päätä ja sanoo, kuule tyttäreni, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annettu. Halleluja! Siellä alkoi uusi elämä viritä. Mene, äläkä enää tee syntiä. Mene ja ylistä Herraa ja vie kirkkauden evankeliumia eteenpäin. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, näin sanoo Raamattu. Tälle huonolle ihmiselle hän sanoo, en minäkään sinua tuomitse. Jeesus ei ole tullut tuomitsemaan maailmaa. Se olisi kyllä helppoa. Se kävi minultakin. Helppo olisi moraalisaarnoja pitää. Miten tulee olla, miten elää. Se ei ole mikään vaikea asia. Puhua ihmisille korkeasta moraalista ja niin poispäin. Jeesus ei tullut uutta moraalia tuomaan, vaan hän toi hyvän sanoman, että synteihin sortunut ihminen saa synnit anteeksi ja voiman uuteen elämään. Mä olen nähnyt näitä uuden elämän saaneita ihmisiä. Ja kyllä se on merkillistä. Niin kuin Paavali sanoi, että entisen väkivallan tekijä. Kyllä se oli merkillinen konna, se Paavali aikaisemmin, ennen Jeesuksen kohtaamista. Siellä se vain vartioisi kivittäjien takkia, kun tehvaanusta hakattiin kivillä, niin tämä korkeasti oppinut teologi siellä sauvasakkaan oli vain sitten kivittäjien vaippoja ja puseroita katsomassa, ei kukaan vielä, pojat saa kivittää. Mutta hän sanoi, minä sen tein tietämättömänä. Minä olin epäuskossa. Mutta kun usko tuli, elävä usko, Paavalin elämää, niin asiat muuttu. Hän ei enää kannattanut kivittämistä. Halleluja! Ei enää kivittämistä, vaan armon sanoja. Kiitos Herralle. Tänäänkin, ystäväni, kun sydämen maaperä muuttuu, kivet putoaa. Halleluja! Ei enää väkivallan tekoja, ei enää sorkkarauta gangsteri ne veliä, vaan me puhumme armon sanoja. Jeesus, suuri pelastaja, anteeksi antaja, hänestä sanotaan, hän oli täynnä armoa ja totuutta. Hän on sitä tänäkin päivänä. Ja kun hän sanoo sanassa näin, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskaudetut. Juuri sellaiset, jotka kokevat elämässään, että sinä apua tarvitset. Juuri sellaisia, jotka ovat elämässään siinä olotilassa, että he itse itsensä tuomitsevat mahdottomaksi Jumala edessä. Niille hän sanoo, tulkaa minun tyköni. Tänään on suuri ilo tehdä tiettäväksi, nyt saa tulla Jeesuksen luokse. Eikä se ole vain sitä, että ihminen tulee tähän ja polvistuu tähän alttariin. Että se on semmoinen rituaali vain. Ei se sitä ole. Se on sitä, että tunnustetaan, astutaan esille. Raamattu tuo monessa paikassa etsivän ihmisen kohdalle sen tosiaan asian, että ihmisen on astuttava esille, tultava julki. Eräs nainen kerran, jossa oli parantumaton sairaus, verta juoksi, veren vuodatus oli jatkuvasti tuon naisen elämässä. Hänestä sanotaan, että hän meni Jeesuksen luokse ja tiesi, että jos vaan hänen vaatteeseensakin edessä on koskea, niin on tapahtunut ihme hänen elämässä. Ja väen tungoksesta hän sieltä yhtäkkiä otti Jeesuksen vaippaan kiinni. Ja halleluja! Mitä Raamattu sanoo? Hän tunsi olemuksessaan, että voimaa tuli hänen elämäänsä. Ja verenlähde kuivi. Mutta tässä naisessa oli pikkusen vilunghenki. Sanotaan, että se yritti lähteä luikkimaan sieltä vaan samaan. Mä lähden pois nyt. Ei. Minä olen parannut, nyt on kaikki asiat hyvin. Ja Jeesus otti letistäkin, älä kuule, mene Taara, mutta tänne näe, kuka se minun voi, kuka minun koski, koska minä tunsin, että minusta lähti voimaa. Ja silloin tämä nainen tulee sinne ja sanotaan, oikein vapisi. Ja sitten hän sanoi koko totuuden, minä olen kokenut Jumalan voima. Kuule ystäväni, sen tähän alttari on täällä, että sä lähtisi livistämään. Kun Herra koskettaa sinua, että sinä antaisit kiitos. Nämä 10 pitaalistakin oli semmoisia ihmisiä, että kaikki halusivat olla terveeksi. Ja kaikki tuli terveeksi. Mutta sitten kun oli tunnustuksen aika, niin Jeesus kysyi, että missä ne 9 on. Eikä ne tullutkaan terveeksi. 10 vain 1 tuli kiittämään Herraa. Me olemme järjestäneet tämä alttari, että sinäkin saat tulla kiittämään. oikein julkisesti Herran eteen ja sanova, Jeesus on kohdannut minua. Ja on se merkillistä, kuule, kun tähän savimajaan lasketaan Jumalan armon siunaus. Kyllä se oli, siinä on pitkä aika, mutta se ei ole koskaan lähtenyt elämästäni. Vuonna 1947, huhtikuussa, siellä Etelä-Pohjanmaan avarassa pirtissä, alasen pirtissä. Sinne minä sen koivun pölkyn ääreen polveni notkistin ja pyysin Jumalalta armahda minua suurta syntistä. Kaksi sotaa hävinnyt ja masentunut monella tavalla. Monet rikkeet ja synnin lyömät haavat sisässä elämässä. Kun minä siinä Herran edessä olin, niin taivaasta kulmahti minun sisäiseen maailmaan yliluonnollinen rauha. Ja se rauha oli valtava. Se muutti minun elämäni. Jeesus elää tänä päivänä. Hallelujaa. Jeesus vielä kutsuu syntisiä. Jeesus ei vieläkään ole kääntänyt selkäänsä syntisille ihmisille. Vaan hän sanoo, jos joku janoaa, niin tulkoon ja juokoon. Mitenkä? Pitääkö maksaa paljon? Pitääkö jonkun ansion tehdä? Ei vaan, että tulkoon ja juokoon lahjaksi. On se kuulkaa suurenmoistava pelastus, kun se saadaan lahjana. Ilman ansioita. Ilman tekoja. Herra on täällä. Ja hän kutsuu sinua. Me rukoilemme.
Rakas taivaallinen Isä,
Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan nimessä me pyydämme tässä kasvisi edessä. Hiljennä sydämemme oikeiden arvojen eteen. Paneutumaan oikealla tavalla. Herra, älä anna yhdenkään kulkeutua armon ajan ohitse, vaan anna tänä päivänä tässä kokouksessa jokaisen laskea kustannukset oikein. Herra Jeesus, sinä näet sydämet, tiedät taustat, tiedät kaikki aina salatuimpaan saakka. Herra, kiitos, että sinä rohkenet kutsua heikointakin valtakuntasi kansalaiseksi.